Komið þið sæl, velkomin í söguskoðun. Við erum konur upp í þáttu 67. Það þá Ólafur Hersir Arnaldsson sem með ykkur hérna og ásamt
Andra Jónssyni.
Það við mættir aftur.
Eins og venjulega, það nú aldrei neitt breyting í því.
Nei, það standard.
Það svona, menn getur allan að vera öryggir allan og svona þokkalega öryggjur á því að það ekki það aldrei neinn nýrödd sem tekur á móti manni að það og það kannski spurði hvort maður rétt að fara prófa að krydda þessu upp á þetta hennar. Einhver tíma
Að spurning, við erum að tala það var.
Já nei, við erum, það er þáttunum 67 og það er komin mæ 2023
Já.
Og við höfum nú verið hér að fara svolítið víðan völl upp á síkastu við vorum í Frakklandi á 18. öld og fórum síðan bara aftur til fortíðar til Heródótusar í síðasta þetti
mm-hmm.
og það er bara svolítið skemmtlegt og fjölbreytt oft svona þegar maður er að fara svona fram og tilbaka því nú skjótum okkur bara fram aftur fram í tíman nánast fram á okkar dagálega minn í þetta mér dag.
Já, já, nánast. Nei, mér það líka að vera já, það sem er líka skemmtilegt og finnst svolítið mikið veldi í hlaðarpinu það einmitt að reyna að dreifa svolítið svona umræðu efninu. Það einmitt gaman að þú veist hoppa en fram og tilbaka og taka eitthvað allt annað eins og núna síðastáttur tala persastríðin og svo núna þá að hoppa fram til já, hvað sé, 1989 1990-91
Ákvæðlega
og tala þarna já, svo miklu breytingar sem áttu sér stað þá í Austur-Evrópu og Mið-Evrópu.
Ákvæðlega. 1989 hefur nú stundu verið kallað Anno Mirabilis eða ár kraftaverkana. Og þá ekki verið að meina það að Andri Jónsson fættist það ár þó svo að það hafi nú verið mikið kraftaverk. En það voru stórkostlega breytingar sem átt sér stað og byltingar í raun í Austur-Evrópu fall kommunismans og í raunin mjög mikið af öðrum breytingum líka. Það líka svolítið svona sem ég stundi verið að hugsa í tengslu við þetta en að sko, þú veist, bæði þetta fall kommunismans og fall veist, og endalok Sovjetríkjana og kaldastríðsins, þú veist, það kemur á nýju heimskerfi, skilur allavega nýjunum vestræna heimi og í raunin í öllum heiminum.
Já.
Og það er líka sko, þú veist, stjórnmál breytast, áherslur í þjóðfélagsmálum breytast tækni breytist mjög hratt internet kemur fram tölvur verðar rosalega mikla breytingar á til okkar líftíma og ég er nú að segja það sko að það maður búin að vera aðeins að stútir að svolítið eins og þessar breytingar þarna, einmitt bara ári 1989 haustið og veturinn sérstaklega hvað þetta hlýtur að hafa verið ótrúlegt að vera vitni af þessu auðvitað mikið af mjög mikið af fólkið auðvitað var það og mikið af hlustendum muna eflaust eftir þessum atburðum en við erum nú ekki svo gamlir að við munum eftir þeim því miður þú varst nú ekki fættur
Ég var ekki sem fættur, ég er fættur 90, þannig að sko Sovjetríki fyrir mér er náttúrulega bara að saga bara eins og Napoleon eða alls þetta er mikli, þannig séð.
Það er mitt. En maður hefur alveg heyrt fólk, auðvitað eldra fólk tala mikið það að það sé skrítið að hérna, nú sé komin upp til ára kynslóðin sem ekki man eftir kaldastriðin og ekki man ekki eftir múrnum og svo framvegi sko.
Já.
En svo þetta bætist við, þú veist, allur þessi Evrópusamrunni skilur og allt þetta sem gerist þarna eftir á, þú veist, í dag skilur þá getur maður bara panta sér sko ódýrt flug til Kraká skilur úr komið þangað á morgun og, mm. og þú veist, við getum setið þar og tekið upp þátt á söguskoðun og engin myndi taka eftir því sko
Já, já, mitt
Og þú veist, ég veit eitthvað fólk eitti miklum tíma allir með sý bara redda sér vísa og svona skilur
Já
Á þessum árum sko
Já, já Og ég verið einmitt, ég kom til Kraká og fyrst skipti sem fór til Pólands og ég veit ekki ég svona sá svolítið fyrir mig kannski að Póland væri eitthvað svona austur Evrópa en veist það, þegar ég var þetta var bara svo verið í Þýskalandi eða eitthvað öðru ríki í Vestur-Evrópu það var náttúrulega út að ég náttúrulega Póland búin að vera í Evrópasambandinu svo lengi og samruninn orðin svona mikill og náttúrulega á þessum tíma ef eitthvað hefði sagt það 1989-90 að þetta verið veist, fram til Póllands það er engin trúið það var svo fjarlægt og ótrúlegt
Já Einmitt Miklar og hraða breytingar algjörlega en já, við ætlum að þessi þetta í dag að tala mið- og austur-Evrópu og kommunista já, austur-blokkina þessum hún var nú kölluð Og ætlum svona kannski fókusaru svolítið á að mitt fall kommunisman í þessum löndum en ég held að sína alltaf, það er auðvitað óhjákvæmilegt að tala það annars að þú veist tala alla söguna en þetta mjög áhugavert einmitt það eru náttúrulega þú veist kenningar þú veist stúdíur skilur mið- og austur Evrópu fræði svo allt svo með allt í þessu sko
Já.
Og menn hafa auðvitað mikið stúdera þessa þetta svæði og þú veist og hvað þessu lönd eiga sammeilegt og hvað þau eiga ekki sammeilegt og mjög aðtökulegt að þú nefnir einmitt sko þú veist, ég held þetta væri austur-Evrópa skil, hvað austur-Evrópa og svo framvegis og það eru þetta hugtak sem að hefur breyst og ég meina, þú veist, á þú veist, fyrir fyrir seinni heimsstyrjöld skilur þá hefðu líklegast margir talað þú veist, Bæheim og Pólland, jafnvel, skilur og Austurríki og þýska keisaradæmi Austurríki, Ungverjaland sem mið-Evrópu skilur, og þar með talið sko, Ungverjaland og Já, alltaf, þú veist, Transylvaníu og þessi svæði.
Já.
Mittel-Europa, það ekki það sem að þið kölluðu þessi í fyrir heimstyrjöldinni.
Það áhvert, það hugtakum kemur sko fyrst fyrir, hvað, 1915 og einmitt í fyrir heimstyrjöldinni. Þá byrja menn að tala þetta mið-Europa. Það allir með segja hvað sem ég gerum ekki grinn fyrir þeim. Það áttúrulega vegna þess að fyrir heimstyrjöld, þá varirinu verið mið-Europa kannski hvað maður að segja, ekki þörfan einu slíku hugtaki því þú varst bara með þýska keisaraveldi þú varst með Rússland og Austurríki-Ungverjaland það voru bara þessi þrjú ríki og ef þú fer aðeins fyrir þá var restin af Balkanskaganu var undir þá Austurríki-Ungverjalandi eða þá bara Osmanska veldinu en það er líka veist, áhugavert þessi ríki náttúrulega voru ekki til þannig að þetta mið-Evrópu hugtak er tildurlega nýlegt
Og náttúrulega þetta austur-Evrópa, þess að við kvöldum austur-Evrópa þá í dag er þá ekki rauninni kannski bara rússneska keisaradæmi á þessum tíma. Þetta.
Já.
Þannig að það var annars sem segir, það var kannski engin þörf til þess að tala austur-Evrópu skilurinn og að kalla kannski bara í reynum landfræðilegum skilningi.
Já.
En já, einmitt mittel-Evrópa, það er þá kannski tengist einmitt þessu bandalegi, þú veist, miðveldanna þá í fyrir heimstyrjöld. Þetta er aðteklur punktur þetta.
Já, þetta var þetta hugtak líka svolítið eitrað og sérstaklega eftir seinni heimsstyrjöld þannig að þjóðverjar fóru svolítið frá því víst vegna þess að það var þá verið að vinna því að búa til þetta efnahagsbandalags undir þá stjórn Þýskalands og þetta mittel-Europa fyrirbriði en síðan alltaf eftir að sú saga svo sem fjarlæðist þá er eðlilegt að tala mið-Evrópu í dag það er náttúrulega kannski aðeins munur á jú, Pólland og Tjekklandi og Austurríki og Þýskalandi og löndunum lengra austur eins og Rúmeníu kannski hvað þá Úkraínu, Hvíta-Rússland Já.
En síðan eftir með þetta eftir seinni heimstyrjöld verða náttúrulega bara algjör skil þá er bara dregið járntjald þvert niður og þú ert með einhvern veginn algjörlegar andstæður sitt hvort með við járntjaldið mismunandi kerfi mismunandi efnaðaskerfi, mismunandi stjórnkerfi mismunandi lifnaðar hættir Og þá eru þetta ekki hægt annað heldur en að tala alltaf bara um austur og vestur Evrópu, bara mjög einfalt klift og skorið, sko. En ég held að segja kannski svolítið hluti af síðan sko vegferð þessara ríkja eftir fall kommunismans aftur til Evrópu svo við stundum við notað hugtakið þú veist, að koma aftur til Evrópu þau voru, og þá eru kannski komin aftur inn í það sem við höfum kannski stundum drepið á hérna, þú veist, það er þetta, þú veist Evrópa, skil, hvað er Evrópa, hvað er Asia og öll þessi þem og alltaf, sko að þú veist, Já. Það stundum, hefur stundum verið í þessum diskurs bæði hjá samtíma mönnum auðvitað, en líka bara hjá fræði mönnum sem að vera að tala með þetta að hérna að þessi lönd hafi verið gripin úr einhverju samingi einangruð stappa saman í sama form haldi þannig þangur til að múrin fjall og eftir að múrin fjall þá komu þau aftur til Evrópu og það er auðvitað bæði, þú veist symbolist bæði út frá því skilur að löndin séu að opnast og það sé vera að taka upp viðskipti og samskipti og ferðalög og svona aftur en líka auðvitað bara að þessi lönd eru náttúrulega bókstaflega að fara inn í Evrópu sambandið og bara fara bara all inn í hennan Evrópu samruna og svona og þannig að blaða spurningin sko ef maður myndi nota gamla hugtakið og segja skilur við Póland er í Austur-Evrópu sko hvort þú sért á að hvort að þau myndu vera eitthvað ánað með það sko sem neina við erum nú mið Evrópa sko við mjög líka vera að tengja okkur við þetta gamla sem við kannski tengjum þá kannski ennþá við þessi fyrrum sovjetlýðveldi sem við köllum Austur-Evrópu í dag Hvíta-Rússland og Rússland og...
Já, nákvæmlega
það er svolítið fyndið að þú veist að það virðist hanga eitthvað svona hugmynd eitthvað svona hugreiningatengsli við þetta hugtak þannig að allmis eins og ég var að tala um mannesku frá Eystrasslöndunum um daginn og þetta hugtak bara að góma og hún var fljóta leiðrétta mig og sagði sko nei, ekki Austur-Evrópa sko, við erum Eystrahalds ríki sko
Já, nákvæmlega
Þannig að þú veist
Já.
Hugtakið er náttúrulega þú veist, þú ert bæði með þetta landfræðilega hugtak en sér ertu líka með ákveði svona að konar hugmyndir um einhvers konar svona menningu eða stjórnmálkultúr sem þú tengir við þetta hugtak sem að lönd sem að vilja forðast og fjarlægast Rússland vilja ekki láta tengja sig við þetta
Nei, og náttúrulega já, gegnum sögur náttúrulega hefur Austur-Evrópa alltaf verið hvað kalla, jú, fátakari og vanþróar heldur en Vestur-Evrópa og ekki þannig að það hafi verið veist, reyn skil að marseraði frá Vesturluta Frakklands til dæmis árið 1800 eða þessu svo seint sem já, á milli stríðs árunum og austur þá þetta var það ekki þannig að einhverjum tímapunkti voru einhver skýr lína sem hvað sagt ok, núna ef ég farið frá Vestur-Evrópu inn í Mið-Evrópu og frá Mið-Evrópu til Austur-Evrópu en hægt og rólega þá sástu þetta eftir leikra sem þú fórst austur og þannig að var framleiðslu hættir já, vanþróaðari og meiri fátækt og slíkt en það vitum við það að sjáum það þetta í dag með að lífaldur í Rússlandi náttúrulega margfalt lægri heldur en í Póllandi eða Frakklandi og Rússland, Úkraín og Hvítar Rússland sem er kannski það sem myndi virkilega kalla Austur-Evrópu í dag er náttúrulega allt öðrum stað heldur en Eistland eða Rúmenía
einmitt
og einmitt á Austur-Evrópu eða það einmitt þetta svona já, fátækara og já, meiri spilling kannski og glæpir og ímur svona samfélagslega vandamál
Já, og svo náttúrulega þetta voru þessi lönd þetta á 19-öldinni og fram á 20-öldu þetta voru þessi lönd náttúrulega ekki, eða þess að þjóðir voru þetta ekki með þjóðríki, þetta voru hluti af stórum fjölmenningarlegum keisaradæmum og er þessi þjóðríki á þessu svæði þetta eru að stórum hluta til afurð náttúrulega versalasamningana og friðarins 1918 sem að þau vera til og þetta vissu leitið þetta Brest-Litovsk líka 1917 þó svo að það hefur þetta verið snúið við en ég meina þá verður þetta til líka Úkraína og Hvíta-Rússland og Kákasuslöndin og Eystrasaltsríkin skilur sem að dúkka síðan upp aftur eftir 1990 sko eða 91
Það er einmitt svo áhugaverð líka þessi saga ég nefnilega hafði ekkert kynnt mér þá og þekkti það ekkert en ég fann sig að kurs við háskólinn í Oslo sem mitt líka er sem fjallar einmitt um ykkur svona Austur-Evrópu, Mið-Evrópu fræði og, og þar rakst ég á bók sem las ég hann sem heitir From Peoples into Nations A History of Eastern Europe og þá fer hann svolítið í gegnum sko þessa uppbyggingu þjóðuríkja og til dæmis að horfa á Pólland ég ætlum þess að vissi það ekki að pólska og slóakíska deila 40% af orðaforðanum held ég, já 40% þannig að sko í raun hefði verið hægt að hvað var að segja blanda slóakon til dæmis inn í Pólland og búa til stærra pólst ríki eins með tjekknesku tjekknesku og pólska eru ná skild tungumál þannig að sko þetta þjóðuríkis uppbyggingin hefði geta farið aðeins öðruvísi því það er ekki nokkum skil
Nei.
Og sérstaklega ekki voru nákvæm skil veist, á 19. og 18. öld
Nei.
Og sumar þessum tungum eins og slókíska átti sér ekkert ritmál heldur. Og eins og ef reynir að finna ykkur skil og milli hvítrússnesku og pólsku það var rosalega erfitt þannig að það var líka áhugavert að horfa líka bara veist, á landamærilins Pólland eins og Pólland í dag var fært fleiri hundru kílómetra vestur
Já, já.
Sögulega Pólland var náðið yfirlega með hlut af Vestur-Úkraínu Lvov til dæmis það var já, já. Pólsk borg á sömu tíma og fyrir það var hún austurísk, ungversk
jú, jú.
Og það einmitt líka stóra, mjög merkilegur kafli sko að þetta hérna vöndun á skýrum landamærum á þessu landsvæði að þetta var blanda af allafina fólki
já
veist, þjóðverjar ungverjar, mismunandi slavar gyðingar allan og tungumál mjög mikið gyðingum já en þetta er líka svo sorglegt þetta er líka svo blóðug sagan og það er líka að búa til þá þessi þjóðuríki
já já og það er áhugavert að hérna, að sko til eru kenningar sko sem ég hef nú stundum nefnt hér áður og líka þegar við höfum verið að tala Rússland sko ég hef verið svolítið undir áhrifum frá ég á nokkra bækur eftir ungverskan sagfræðing sem heitir Ivan Berend sem að var nú reyndar tók nú svolítið þátt í einmitt fráfalli kommunismans í Ungverjalandi hann satt í síðustu miðstjórn kommunistaflokksins sem einn af þessum róttæku endur bótamönnum held ég að ég sé að fara með rétt mál og hérna hefi mitt sko Já, hef svolítið og voruð svolítið fyrir áhrifum frá hugmyndum sko sem ég hef lesið þar um þetta sko að þessari world system kenningum sko þú veist sko þú veist miðju og jaðar og þú veist að það sé í svona efnahagslegum skilningi er jaðarinn að senda hráefni til miðjunar og miðjan sendir tilbúnar framleiðsluvörur út í jaðarinn og svona svo við höfum í þessu heimskerfi þú veist með innvættar þjóðir og þróunaríki og svo fram með svo að og þessi hugmyndum sko að þú veist mið og austur-Evrópa hefur alltaf verið jaðarsvæði skilur fyrir miðjuna og er alltaf eftir á og þú veist þegar sko tvíbyltingin eða hvað það var sem að Hobsbawm kallaði það í hérna í vestur-Evrópu kemur fram þú veist franska byltingin og innbyltingin skilur þá sko og síðan lýðræðisbyltingin og allar þessar byltingar og breytingar sem koma alltaf í Vestur-Evrópu, þá var Austur-Evrópu alltaf svona einu skrefi fyrir aftan og alltaf reyna að ná upp skilur, alltaf reyna að komast upp úr því að vera jaðarsvæði og þú veist á 19. öld skilur þá er farið all inn í þessa þjóðirnishreyfingar auðvitað á þetta líka við þú veist, Suður-Evrópu skilur örugglega og önnur svæði skilur Og síðan náttúrulega á, þú veist, fyrirluta 20. aldar skilur við, þá er farið all inn í enan svona hálgerða fasisma eða svona öfga þjóðunishreyfingar skilur við, það er farið, hvort sem að menn gera það sko viljandi eða semiviljandi skilur við, þá verður þetta svæði, eða beinlínis með hervaldi, þá verður þetta svæði hluti af þú veist, þessu uppreisnar kerfi Þýskalands og Ítalíu. Gegn vestuveldunum og kapitalismanum skilur við finna nýja leiðir til þess að finna sitt pláss sinn stað og koma sér upp sko og síðan sko er þá í rauninni kommunismin enn ein leið til þess, þú veist, það er rauninni stærsta, í rauninni er það sko, þú veist, bylting gegn kapitalismanu sem kommunismin er í eðli sínu skilju, það er að segja við ætlum að hafna þessum vestrænu líðræðislegu kapitalísku leiðum til þess að komast að nútíma lífsgæðum og iðnvæðing heldur alltaf að fara eitthvað sérleið til þess og það var kannski svona þessi snefill af löggildingu sem kommunismin hafði í sumum þessara landa var kannski svolítið þetta sko að það kommunismin lofar hér að við förum hér hjáleið framhjá öllu þessu vesenni sem í vestrinu skilur en auðvitað þessi kenning náttúrulega þetta dregur er náttúrulega ákveðin kenning en þú þá náttúrulega sjálfsögðu að taka tillit til þess að kommunismin í mið- og austur-Evrópu var að sjálfsögðu færður þangað með sovjöskum skriðtryggum auðvitað.
Já, já.
Man náttúrulega ekki draga úr því heldur sko.
Nei.
Og auðvitað er það náttúrulega líka önnur svona söguskoðun sem er náttúrulega mjög klassísk og sem er náttúrulega lítið á þetta sem bara hreinlega sem hernám.
Já, já. Það sem eru, já.
Það skal heldur ekki gleymast fyrir ekki að þetta voru náttúrulega tíðarandin 1945 var náttúrulega svolítið sérstakur að það var akkurat þá mikil stuðningu með kommunismanum og Sovjetríkjunum og Stalin og kannski sérstaklega á þessum svæðin það sem þeir höfðu komið og kannski var það sá tími í sögunni sem sovjetsku kommunismi, þú veist, var upp á sitt besta, það er að segja, hafði mestan stuðning og það sjáum við þetta líka í kosninganiðurstöðum í Vestur-Európu og svo framvist þegar það er samvinna á milli Sovjetríkjan og Vesturveldana.
Algjörlega og það er áhugaverðar og ég held sér ekki tilvörun að þessi ungverskur sagfræðingur sem talar um svona jaðar og miðju til þess að horfa bara austur ekki Ungverland að þá var Ungverland sjálft svona jaðarsvæði í Ungverland framleiti landbúnaðarvörur sem ráfur og svo sendar síðan til Austurríkis og unni úr þeim þar og síðan sendar til Ungverlands unnar vörur frá Austurríki dráttur þetta sé þú veist sama ríki og Evrópa hefur alltaf verið í Austur-Evrópa verið í svona hráafnasambandi við miðjuna eins og bara Sovjetríkin að senda hrávörur til Þýskalands fyrir seinni heimsturöld
Meitt.
Og síðan náttúrulega líka er auðvitað var náttúrulega sko stórhlítið örugglega af hverju allar þessi þjóðrýtisækja var svona sterk í Austur-Evrópu var náttúrulega líka það að þú varst ekki með skýr landamæri á milli ríkja Bretland til dæmis eða Spánn var mikið skýrari línur munur á Spán og Portugal eða ég ætla þess Pírnea fjöllin sem skiljaði Frakkland og Spán á meðan að í Póllandi til dæmis það var Aragrúi þjóðverja og allafan og þjóða eða Rúmenía til dæmis og líka ekkert skýr mörg til dæmis veist, hvað er, ég ætla þess bara Moldavía veist, hvað er Moldavía? Í raunum verið að Moldavía lengi vel hluti af Rúmeníu, tala saman tungumálið og eins og lítið saman fólkið þannig að þetta er alltaf flekti mikið málið, en síðan eins og þú segir svo kommunismin náttúrulega var sérstaklega vinsæll þannig upp úr 45 náttúrulega líka vegna þess að fólk hafði brennt sig á nasismanum og aðtæði Þýskalands því það er náttúrulega sorglegu kafli í sögunni að þegar allir með þýski herinn rúlaði inn í Sovjetríkin til að byrja með að það varði mætt sko með blómum og fagnað af Úkraínumönnum og Hvítrússum og Eystrasaltsfólki og allt slíkt.
Já.
Og að því að menn alltaf heldur þarna verður að koma frelsa undan okki kommunismans en síðan gengur þeir jafnvel bara ennþá harðar framheldur nokkuð um að Stalin þannig að og til þess að Eystrasaltsríkin, ég held að þau hafa mistátt í einn þriðja íbúa og eins í Póllandi, ég held að þriðjungu pólveri hafa verið myrtur
já.
Þannig að þetta er alltaf sko gífurlega hreinsanir og það sem er þá líka áhugur það sem gerist þá líka eftir þetta sem er mikilvægt að hafa með reikningin að í lok seinni heimstyrjöldarinn þá var hreinsað til á öllum þessu landamærasvæðum. Þannig að til dæmis náttúrulega stærstu landflutningar sögunar eða fólksflutningar sögunar voru náttúrulega lok seinni heimstyrjöldar þegar 14 miljónir þjóðverju voru raktir úr Austur-Evrópu. Þannig að með þýski minnihlutinn í því sem það verið Sovjetríkin, í Eystrasaltsríkjunum, í Rúmeníu, þetta var þetta fólk var rakið heim og ennfremur líka pólverjar í Úkraínu voru raktir inn í Pólland, Rúmenar voru færðir til Slóvakar, Eystrasalts fólk og það voru Litáar eða hvað það var og þá voru búin til þá skýr landamæri
Já.
Og þannig að þessu er náttúrulega með serba með skýr landamæri í dag og milli Þýskalands og Póllands og það sem að allir pólverjar í raun og veru eða flesti pólverjar að búa í þessu þjóðuríki Pólland en gerðu það ekki áður
nei, nei.
Eða Úkraínumenn búa í sinni Úkraínu
þannig
að það er mjög áhvert nema hvað að Já, það eina, þú veist, ef við hoppum aðeins fram til okkar tíma, það var eina kannski vandamóli í dag með svona fólk er jú að út af Sovjetríkjunum og arlega Sovjetríkjunum þá er mikil rússnesku minnlitahópur í mörgum aðeins ríkju meðal annars í Úkraínu og það er náttúrulega hluta
en það er náttúrulega fyrst og fremst í þessum fyrrum Sovjetlýðveldum með þetta.
Já, fyrst og fremst þar
já.
Og það er náttúrulega skapar ákveð vandamóli eins og þú veist, það hafði verið þýsku minnlitahópur til dæmis í Tjekkoslóvakíu þú veist, í Tjekklandi eftir þetta versalarsamningin ef menn hefur bara fært landamærin aðeins þá hefur verið að setja kannski átt í 4 milljónir þjóðverja inn í Þýskaland sem þetta fólk vildi og hafði svo sem kröfu til eftir þessum 14 punktum hans Wilsons en af því það var ekki gert þá var stór þýsku minnlitópur í Tjekkoslóvakíu sem síðan gróf undan Tjekkoslóvakíu sem samfélagi og var virkur þáttur í að eyðileggja það ríki.
Já, já, náttúrulega bara upphaf seinni heimstyrjöldur en að náttúrulega byrjar þar og náttúrulega uppgangu nasismans og sút þetta héruðin og þessi appeasement stefnaði þetta hjá Bretum og svona var náttúrulega byggt á ákveðinni samúð gagnvart því.
Og það sem er líka fyrst svo áhvert við þessi ríki er að það er heldur virðist ekki, það er ekki heldur tilviljun að hvað var að segja, svona öfgafullir þjóðvernisleiðtogar voru mjög oft ekki afkomendur kannski þeirra þjóðar sem voru berjast fyrir, þannig að til dæmis það er ekki tilviljun að hana, eins og Hindenburg kallaði Adolf Hitler bæheimska korporalinn
Já.
Hitler var eitthvað ekki frá bæheimi en hann var jú frá Austuríki, hann alltaf var ekki þjóðverji og þá einmitt svona ímyndum maður sér, vöndun á okkur hvað maður kalla þjóðið að heimkynum eitthvað slíkt færir leiði til þess að þú færir svona öfgafulla þjóðurnis hugmyndir og eins hann Cornelius Cotronu, hann sem liti rúmenska fastaflokkin Hann var til þeim sko af pólskubergi brotin og...
Já, þú veit náttúrulega oft með svona öfluga leiðtoga sem koma frá, ég meina svo Stalinu frá Georgíu.
Já.
Og ég meina...
Napóleon var ég frá Korsiku.
Tito var nú frá Króatíu var það ekki?
Hver?
Ekki Serbíu. Tito?
Jú, já, minni bara.
Það er svona... Örgulega mjög mörg önnur svona dæmi, sko.
Já, það er bara mjög áhvert. Þetta er náttúrulega ekki tilvölu vegna þess að maður náttúrulega hvað maður að segja einstaklingur sem er alinn upp í ykkur þorpi og er með sko sterk tengsl við þorpi sitt hefur ofta tíðum litla þörf fyrir það byggja sér einhver önnur einkenni. Sko, þjóðurnishyggjan held ég fyrst og fremst afleiðing þess að það var svo mikið rót á fólki og skyndilega átturður ekki heimkenni og leit manna við að reyna að finna sér einhver heimkynni. Fyrir marga var þjóðvöldinshyggja, fyrir aðra þú stáður það stjettin eða stjettabáratan það allir þess áhugavert að lesa einmitt á þjóðunum talanum kommunismann að Lenin og Trotski og þessi kallar sko þeir töluðu ekki um þjóðvöldinshyggja og yllins þessu fyrstu tímar yllins þess kommunismann þjóðvöldinshyggja var ekki eins og sko topic, það var ekki eins og umræðefni oft á tíðum vegna þess að þar einkennið og heimkennin voru stjættin
algjörlega, þannig er það í ideologinu sko
þannig er það í ideologinu
en síðan alltaf sem við sjáum þetta í Austuröp og annars staðar þá oft sko notuðu kommunistar þjóðnisíkjuna sko sem vopni sinni baróttu og svo getum maður þetta spurt sér sko hvort notaði kommunismin þjóðnisíkjuna eða notaði þjóðnisíkjan kommunisman það er alveg fín lína og þú sér þetta best í bara íslenska dæminu bara hvernig þú veist íslenski kommunistar á þú veist millistríðsárunum og alltaf fóru að í sínum málflutningi að nota sér þjóðunisleg element og svona, þú veist þannig að og það líka því þjóðunishyggjan líka bara þessi para, bara þessi allsumlíkjandi paradigmi sem allir lifa í einhvern veginn og það bara svo erfitt að einhvern veginn ekki tala það og ef þú nota þjóðunishyggju þá færðu stuðning frá fólki skilurðu. Þú veist það svolítið erfitt líka fyrir kannski að vera kommunisti og reyna að sannfæra eitthvað fólk hérna kjósi mig eða ef þú hefur komist að valda eftir óleiðræðslegum leiðum að styðjið mig eða eitthvað þannig þegar þú talar eitthvað annað tungumál heldur en fólki talar skilurðu. Og já, þetta ja, sáu ja. Þessa þjóðir, þessi kommunistar í Austur-Európu að var lærdómur sem þeir þurfti að læra og þjóðin sem ekki hann spilaði stórt hlutverkana og það var alltaf þetta á þessum tíma eilíft ströggl og vesen að sagt, finna löggildingu fyrir þessa stjórnir að því að þú veist þær voru svo blatantly ólöglegar sko sem alltaf var, þú veist það var alltaf vandamáli sko okay? Og þessi gaurar sem voru þetta sem voru alltaf bara proppaðar hann upp þetta eftir stríði sko voru höfðu náttúrulega verið að stóru hluta í hérna útlegði í Sovjetríkjunum og svo framvegis það var alltaf vandamál með löggildingu og í sum tilfellum var þjóðunishyggja leið til þess að fá löggildingu en sko við slum aðeins tala sko þegar að þið koma á þessum leppstjórnum og hérna það er auðvitað það er mjög auðvelt fyrst manni sko að líta á þetta svæði og sögu Mið-Austur-Evrópu frá 1944 til 1989-1991 sem að setja bara svona eitt stóran stimpil á það austurblokkin bara allt sem er hinni með við játtjaldi, það er allt eins þú veist, það er allt bara svona grámíklulegt og sama þú veist, stjórnkerfi og sama kerfi allstað, en það er runnið úr kafarónið þá þetta er saga þessara landa ja, mismunandi eins og þau eru mörg
Já.
Og í sumtifullin bara mjög frábrugðin og við vorum nú einhvern að tala um það hérna fyrir þáttin að sko þetta hluti að þessu svæði þetta Júgoslavía sem að hafði þetta mjög sérstaka sögu og bæði í stríðinu og í kaldastríðinu og líka eftir náttúrulega fallkommunisma svo þetta með Júgoslavía stríðinu þannig að við vorum að spáði kannski að það geti verið snið að tala bara sérstaklega um Júgoslavía setna sko þannig að kannski ekki að tala mikið um Júgoslavía núna
Já.
En þú sérð sko mismunandi leiði sem kommunistar komast til valda í öllum þessum löndum í sumum tilfellum með svolítum eins og balkanska í Rúmeníu og Búlgaríu sko þar höfðu og Albaníu sko þar höfðu ekki Albaníu, nei fyrir ekki í Rúmeníu og Búlgaríu þar höfðu sko Stalin og Churchill bara gert með sér samkomulag sko við bara skiptum með okkur álfunni svona og ég hef nefnt þetta minnisblæði fræga sem ég man nú ekki hvort það var til eða ekki eða nátt að fletta upp eða hvort það sé til en það minnisblæði sem að Stalin og Churchill voru búin að skrifa niður bara, þú veist, Júgoslavía 30, 70
já, já.
Þú veist, Rúmenía 90, 10 og svo framvegis bara, hvernig er alltaf að skipta með þessar áhrifum að balka, sko
já, já.
Churchill alltaf, þú veist, hann alltaf bara maður frá okkur með öðrum heimi, sko
allt öðrum heimi
já
það var bara ennþá ykkur, sko, 19. aldar pólitík
hann held alltaf bara, hann væri bara ekki stæðar í Svasíland eða eitthvað, sko, að skipta sko, hérna síðar eftir með önnum dæmi svo eins og í Pólandi og Tjekkoslókíu og hérna Ungverjalandi það sem var ekki fyrirliggjandi samkomulag og var ákveðin svona vænting frá vestrinu um að þessar útlagastjórnir kem aftur og það er auðvitað svolítið sorglegt að hugsa til þess fyrir vestrið og kannski sérstaklega Bretland að Bretland hafði náttúrulega farið í stríð út af Pólandi skilur.
Já.
Þú veist Bretar fóru í setni heimstyrjöldina og færðu gríðarlega fórnir út af því að sjálfstæði Póllands var vanvirt. Þannig að það hefur verið mikilvægt fyrir Breta að sko útlega stjórni sem hafði alltaf verið í London, það voru allt svona London fólk sko og í Tjekkoslókíu að þau kæmust aftur til valda en var nú ekki kápa nú fyrir klæðinu. Rússar náðu alltaf beita sínum áhrifum þannig að kommunistar náðu völdum þú veist með því að svona hægt og rólega árunum 1944 til svona 48-9 bæði með því að svindla sér inn í kostningar og hreinu valdaránu eins og í Tjekkoslóvakíu 1948
En síðan líka áhugavert, ég ekki spáði því áður. Já, hefðu nátt að hugsa út því að við tölum alltaf svolítið hugtök. Orðið líðræði, það allir nefnis var náttúrulega líkil hugtök.
Já.
Þannig að til dæmis sko, þegar að Vesturlönd að tala líðræði, þá þetta þau að tala svona frjálslynd líðræði eins og var í Bretlandi og Bandaríkjunum með kosningum og allan og þannig. Og Stalin og komunistinn gátu þetta líka að tala líðræði, en fyrir þeim var það náttúrulega ekkert líðræði. Það var náttúrulega bara kapitalistísku völdin að, hana, og borgarastéttin að plata öregana og bændur.
Já, þið kölluðu það borgarlegt líðræði, já.
Já, að þið raunverulegt líðræði sem einhver þeim, þá náttúrulega var bara líðræði þar sem að verkamennirnir og bændur og öryggar væri við völd. Þannig að þú veist, þannig er áhugavert að þeir kannski voru nota sama orðið eða mjög svipað orðið úr líðræði en áttu við tvo gjör ólíkar hluti.
Þannig
að allimest getur maður, þá getur alveg léttara fyrir Stalin og segja, jú, ég stiði alveg líðræði í Póllandi, en það líðræði sem hann að tala er náttúrulega ekki að sama og líðræði sem Churchill sá fyrir sér.
Nei, nákvæmlega.
Þá svona, og þá að setni tíum fyrir okkur í dag getur maður, jú, kannski benta og gaggrit Vesturlönd líka fyrir að þeir hafi verið kannski svolítið barnaleg þá að gera sér ekki betur grein fyrir slíku, en ekki það, veist, ástæði fyrir öllu þessi þessi kommunistaríki náttúrulega kalla sig líðræðisríki þetta er svona people's democracy
alþýðulýðveldi það sem er náttúrulega bara svo sorglegt með þetta er sko að þessi hugmyndafræði var vinsæl skilur, sosialismi og kommunismi og allt þetta, þetta var bara mjög vinsæl hugmyndafræði sem höfðaði bara til rosalega mikið af fólki og bara rosalega mikið af sko duglegu og flottu stjórnmála fólki sem að hafði trúað þessu allan heim og ekki minnst í Austur-Evrópu. En sko, sá sem að náttúrulega nýttist mest á kommunistum í heiminum og í sögunni, það var náttúrulega ekki Hitler eða Churchill eða eitthvað, heldur Stalinu þetta.
Já, já.
Stalin er náttúrulega sá sem að drap flesta kommunista og Stalin er náttúrulega sá sem að auðvitað það, sko, stundum þeim var að lesa sérstaklega um þessa sögu þarna, í Austur-Evrópu fyrstu árin fram að dauða Stalins veist, mann verður bara í alvörinu óglatt sko. Þetta er svo viðbjöðslegi stjórnarhættir sko. Maður stundum á ekki orð sko.
Nei.
Og þarna og sem að síðan sko, saga þessara landa í Austur-Evrópu og Sovjetríkjana sjálfra þetta eftir að kallinn loksins dó þá var þessi endalausa sko bara svona uppgjör eða ekki uppgjör við Stalin, allt snýst Stalin skilur, annarkost hverfa frá stalinískum stjórnaráttum eða halda í stalinískar stjórnarætti þú veist, nýjó stalinískir stjórnarættir, þú veist, hvað má segja, hvað má ekki segja og þú veist, þessi kommunista sem voru að nýsum löndum þú veist, Ungverjalandi, Pólandi, Tjekkoslóki, öllum þessum löndum, þetta var náttúrulega fullt af kommunistum sem hefðu verið aktífur á millistríðsárunum og því hefur nú yfirlt verið svona skiptubík, svona gróflega maður skiptaði mig kannski þrjá hópa, það eru hvað segja maður, London kommunistar eða þannig það eru þeir sem voru í útleið sko í vestrinu sko, í stríðinu og síðan eru þetta með neðanjarða kommunista það eru þeir, segja, þeir sem voru í fangil svona, þeir sem sátti í fangabúðum nasista skilur allt stríði eða voru neðanjarðar í einhverjum svona andspyrnuhreyfingu eitthvað svo leis í Londonum sem hann kannski held ég ekki mikið að þeim, en jú. Og síðan ertu með sko Moskukommunistana sem að fóru til Sovjetríkjana í stríðinu. Og í flestum tilfellum sko þá þegar þau komu aftur, allir þessu hópar komu saman aftur eftir stríðu og allir þessu er að byggja upp annað eitthvað kommunistaríki. Þú veist, loksins eru við konandi valda búin að vera að berjast fyrir þessu hérna öll millistríðsárin sem er búin að vera í borgarastyrjöldinni á Spáni skiluru og það er búin að sitja í fangabúðum og svo framvegis skilur þá er það náttúrulega þessi bara þessi ofbeldisneigða einsleita staliníska járnkrumla sem að tegi sig auðvitað yfir allt þetta alveg svo hún hafði gert í Sovjetríkjunum á fyrirluta 2000 aldar sko. Og það er þessi moskukommunistar sem hafa verið í Sovjetríkjunum í ástríðsárunum sem voru algjörlega háðir Stalin og algjörlega hans menn sem að einhvern veginn ná völdum í þessum löndum og síðan alltaf byrja þeir að hreinsa alveg svo Stalin gerði sko. og það eru þessar gríðalegu hreinsanir og pólitíska ofbeldi það sem að voru sýndaréttarhöld aftökur og allur þessi pakki sem við þekkjum frá Sovjetríkjunum á allan Stalinstíman.
Já. Og það er veitt síðan náttúrulega jók ennþá þessar löggildingar krísu því að jú, mennum þetta hreinsuðu til myrtu pólitíska andstæðinga náðu alveg
Já, það pólitíska vini, sko
Já, já, bara pólitíska vini, jú fjarlæga þá sem þurftu fjarlæga til þess að ná sko almennulegum tökum á samfélaginu en svona alltaf þegar Stalin lést er ekki 1953 þá séðan alltaf blása, eða blésu nýjir vindar í Sovjetríkjunum og alltaf Krútsjóf með þess að frægu ræðu sína það sem hann þá afneitar þá Stalin og talar glæpi hans þá náttúrulega varð leiddi það til krísu í þessum alþýðu líðveldum að þá Stalinismin sem þau hefðu byggt upp og byggt síðan löggildingu á hafa allt í hennu og einhvern veginn sko skömm yfir því og þá var spurningin okkur, hvernig byggjum að það áfram, það er áhugavert að þetta er eitthvað sem gerist aftur og aftur
Algjörlega.
Og síðast skipti var náttúrulega þegar að Gorbatsjóf komi sína breytingar að þá var það oft mjög vandræðalegt og erfitt fyrir til þessu Austur-Þýskaland og Rúmeníu einhvern veginn að aðlaga sig svona breyttum straumum frá Moskvu
Algjörlega.
Þannig að það er líka alltaf svona löggildingakrísa eftir því sem nýr leiðtögi tekur við.
Já, já, og það er alltaf þessi lína frá Moskvu sem það er að fylgja.
Og það er alltaf skjótin með Búlgaríu, ég veist ég það ekki, að þeir voru víst svo stalinískir og litaðar á Sovjetríkjunum að það voru einhverjir búlgarskir stjórnmálumenn sem viðrúðu það að Búlgaríu myndi ganga inn í Sovjetríkjunum. Já, sem sovjet er líðveldi sem Rússonum fannst þetta hálfa óþægilegt og afþökkuði
einmitt, já var ekki Sivkov sem að tala það
jú, hvort það ekki verið hann já
maður ekki en hérna svo voru nú líka uppi hugmyndir sko fyrir hérna hvað sem að klofningin með Tito sko Tito er þessi stríðsetja í Júgoslavíu sem að stofnaði kommunista ríkið í Júgoslavíu og er landsfaðir þess ríkis mikil stalinistu til að byrja með en svo Júgoslavíu vill fara sínar eigin leiðir, vill fara svona sem við kallum svona þjóðleg leið til kommunisma og þetta aftur að þessu með þjóðnishyggjuna þetta var tókstreitan á milli þess að vera sjálfstætt ríki sem er að fara sínar eigin leiðir sko og síðan að vera fylgiríki eða leppríki Sovjetríkjana sem þarf bara að taka skipanir frá Moskvu.
Mm.
Og þú veist, og Tito einhvern veginn byrjar að fara svona sérstaka júgoslavniska leið til kommunisma í óþökk Stalins og Sovjetríkjana og Sovjetríkin og þú veist, það er grundvallar prinsip í marxleirin og í sem sovjetska kommunisma, þú veist, að það er þetta, þú veist, allt á að vera eins og allir sem að skilur eru öðruvísi fara eitthvað út af línunni þeir eru sveikarar, fattar við og þannig að í grundvallar prinsipi þessari hugmyndafræðin alltaf skilur við komum, hvað heitir þetta, demokratísku centralismi, sko, þú veist, við komum okkur saman um eitthvað, svo þeir eru búið ákveð eitthvað þá eiga allir að fylgja því án undantekninga og svona þannig að sko Stalin þoldi náttúrulega ekki það að Tito væri að fara sínir einn leiður og hann var náttúrulega útmálaður, hann var bara hinn nýi Trotski, sko.
Já, já.
Og hann var notaður sem skilur í öllum þessum sýndaréttaröldum og þú veist aftökum og öllu sem átt sér stæði Austur-Evrópu árunum 44 til 50 eða hvernig sem það var 48 nýju sko þá var alltaf sko ó nei þetta er þú veist títóist samsæri skilur og þú veist
já.
Og svo framvegis þannig að sko okkur fór ég náttur að tala um Tító man ekki okkur ég fór að tala um Tító þannig að sko það er svona og hann er ekki tekin aftur í sátt sko eða svona fyrir eftir þetta 1953 og þá byrja menn sko að svona þá kemur þýða sko í samskiptunum við Júgoslavíu og þá þurfum allar hinar öll hinlöndin að snúa við sko hérna, og þeir byrja að sleppa fólki og fangelsum alveg svo gert í Sovjetríkjunum eins og þú segir undir Krútsjóf skilur að fólk sem hafa verið fangelsað í Stalinismanum því var snúið við og svo framvegis sko.
Já.
Og það er hlut að líkillina því að skilja þessar breytingar er hlut að sjá veist, þróunina eins og hún er í Sovjetríkjunum skilur hvernig vindar er að blása þar auðvitað og 1953-56 þá ertu með svona svona stjórn, fámennis stjórn þessara vina Stalins sem að síðan náttúrulega 56 Krútsjóf er búin að ná svona yfirhöndinni þar búin að ná stjórnana. Það er ákveðið svona breytingaskeið þar og strax 53 skilur þá koma þeir með svona veist, nýjan kurskilur, herru, við þurfum, nú viljum við hérna hverfa frá þessum harðkjarna stalinism og menn eiga að vinna saman og þú veist þetta gert til dæmis þú sér þessu Ungverjalandi það sem var Rakosi sem að var litli staliniski einræðisherran þar og búin að keira allt þar alveg mjög þú veist, hardcore stalinism að þar og þú veist, og hann taka að drepa fullt af fólki hann, allt inni kemur skipun skilur frá Moskvum og núna á hann að fara að deila valdi með öðrum skilur og þá kemst hann til valda þar hana, Imre Nagy sem átti síðan eftir að vera aðal skrúan í ungursku uppreisninni 1956 en sko, þetta náttúrulega feri svo heldur sinn út allt og þá losna svolítið beislið af því að menn byrja aðeins að hverfa frá þessu algjöra uniformity sko, sem að þessi lönd voru í undir stalinismann því áttu öllu að vera eins og það mátti enginn vera öðruvísi og það var náttúrulega vandamálið á stalinstímanum að títóismin var öðruvísi
Já en síðan líka þessi einsleitni sem var alltaf svona ráðandi að það er mitt allir að gera það sama það var náttúrulega stafar kannski fyrst og hrenst frá því að kommunismin hélt í fram að þetta væri hvað kallaði þetta hlutlaus fræði veist, Marx náttúrulega hélt í fram að það væri einhverju sko sögulegi kraftar sem myndu bara keyra þetta áfram og þetta væri veist, vísindi bara svo þyngdaraflið eða hvað það er þá náttúrulega kom að segja þetta var óhjákvæmilegt að heimurum myndi enda í kommunisma eins og þeir trúðu þá náttúrulega er mikið léttara að halda þið fram að hvað tilgangurinn helgi meðalið
Já og það er aðtuglega líka að sjá þess þú sem erum búin að nefna þetta sko að þú voru alþýðilýðveldi skilur við það er ekki að sama á sovjetlýðveldi sem að Úkraína og Rússland og Eystrasríkin voru skilur við þau voru sovjetlýðveldi og þú veist þetta var sett upp þannig sko að sko, þú veist, Sovjetríkin voru sovjetlýðveldi sem voru komin lengra á leiðin öll þessi lönd sögðust vera á vegferð til útópíunar, þau voru ekki komin þangað sko, þau eru ekki komin í kommunisma og svo sem að það allir að, sko, voru tvö þessu ríkjum held í Tjekkoslóki og Rúmenía sem breyttu stjórnarskráni til þess að endurspegla það að þau væru komin aðeins lengra sko, held að Tjekkoslóki hafi árið 1960 held ég þá breyttu þeir sko yfir í sósialist liðveldi eða eitthvað svo leið sko þannig að þetta var svona rosa kenningar og pælingar sko
Já en líka bara skjóti inn þetta með eins að til dæmis sem að teka bara hana, dæmi úr efnahæginum öll þessi ríki áttu eða raun að vera bara svona mini sovjetríki þannig að til dæmis Ungverjaland setti krafta og fjármagn í það að byggja upp stáliðina í Ungverjalandi sem hafði ekkert verið til staðar og var sóun á auðlindum alveg gífur sóun á auðlindum vegna það var mikið skynsanlegri að byggja stáliðina þar sem væri til dæmis góðar kólarnámur og eitthvað slíkt til dæmis í Ungverjalandi að þar voru eitthvað sko bestu vinnræktunar svæði þá hvað, norðan Miðjarðarhafs og það til dæmis það vinnræktarsvæði hefum að bara þurkað út og eyðilagt til þess að breyta því í námur
Já, ok
á meðan að þú veist auðvitað ef markaðsbúskapurinn eða þess að þetta er markaðurinn fengið að ráða þá náttúrulega er skynsanlegra að rækta vín og selja það síðan og sem kaupa þá iðnaðarvarning eða grjót eða hvað maður þarf frá þá öðrum ríkjum sem eru með betri námur eða geta sérheft sig í einhverju
já
þannig að það er svona allt að keyra sömu línuna allstar Það var alltaf til að mikið meiri sóun í hagkerfinu.
Algjörlega, þetta er mjög góð punktur að þú veist að þá tekin upp náttúrulega þessi sovjeski miðstýrði áætlunabúskapur af sovjeskri fyrirmynd. Og þetta eru mörg mismunandi lönd, skilur, Pólland, Tjekkoslókía, Ungverjaland eru öðruvísi heldur en Albanía, Rúmenía og Búlgaría. og Tjekkoslóvakía til dæmis var, þú veist, iðnvætt ríki á þessum tíma
Já.
og meðan kannski Albanía var Albanía, Rúmenía og Búlgaría voru, þú veist, að stórum hluta landbúnaðarsamfélög og Póland og Ungverjaland líka en það sem svolítið áhugavert við þetta sko var að þeir þau tóku öll upp sko svona áhlynubúskap og sem var byggður á sko þessu fyrsta 5 ára plan í Sovjetríkjunum sem er sko þú veist frá hvernig var það 1920 eða 30 eitthvað skilur og það hefur verið bent á sko að sko þetta kerfi var meða við aðstæður þessu þú veist með land sem er í að stíga sín fyrstu skref í iðnvæðingu og er í hálgerðu stríðs ástandi borgarstyrjöld og bylting og svona sem að þarf að taka sig á og iðnvæðast mjög hratt og búa sig undir stríð skilur við og það er svolítið það sem að öllu sér lönd hérna, fóru sér að gera þannig að strax eftir setni heimstyrlutina og það er líka kannski hengur líka aðeins inn í passan aðeins auðvitað við tíðarhandan á svo tíma auðvitað var þetta eftir 1948 þannig að byrja kaldastriði og árin 48 til 53 þú veist, það er auðvitað mjög hættulegu tími, það er auðvitað þú veist, kaldastriði var mjög heitt kóruustriði var í gangi og þú veist, og það var ekkit svona já, þú meina þriðja heimstyrjöldin var alveg nálægt á þessum tíma en það var svolítið áherslu þetta á vopnaframleiðslu og byggja sig upp fyrir mögulega þriðja heimstyrjöld sko,
já.
á þessum tíma en það líka alveg ótrúlegt að sjá þú veist, hvernig að maður les smáatriðin í sko, hvernig að fari frá því að ég meina, það tekið þú svo ríkisvætt skilur, allur iðnaður skilur og allt skilur, þú veist, það var engageirinn mátti ekki vera með sko, ég held að hafa verið með 50 starfsmenn sko. Ef þú skomin yfir 50 starfsmenn þá var það ríkisvætt þjóðunýtt og sko þessi miðstýrði áætlunarbúskapur eru þetta alveg ótrúlega merkilegt fyrirbæri og alveg merkilegt alveg stórmerkilegt að hugsa til þess að menn hafi actually sko haft hugrekkið eða hvað ég að segja sko, til þess að reyna þetta sko. reyna þetta því þetta er svo ógæsla flókið og svo framandi fyrir okkur þetta sem að búum að markasagakerfi skilur að hugsa sér að þú allir þeir að taka sko, og þú allir að stjórna öllu hagkerfinu frá ekki einu ráðuneti heldur voru þetta náttúrulega mörg ráðuneti þú veist með iðnaðarráðuneti og undir því varstu með skiluru kólaráðuneti og rafmagnsráðuneti og allt þetta skiluru og þar voru þeir kannski með þessar áætluna skrifstofur sem að þú voru að skrifa upp allt planið fyrir allan efnahægin í Londonum, þú veist þetta voru kannski fleiri hundru starfsmenn skilur sem voru að vinna við þetta og hugsaður allar upplýsingarnar og statistíkin og tölurna sem að þau þurft að sko fá frá öllum verksmiðunum og öllum einingunum í landinu til þess að búa til þessu plön.
Já.
Og það er náttúrulega það sem að menn auðvitað segja þegar að menn segja að kommunismin virki ekki þar því að þetta auðvitað virkar ekki
Nei.
Vegna að þess að fólk náttúrulega mannlegt og svona og svo getum við auðvitað spurt sig hvort að svona miðstýrur áætlunar búskapur myndi nú kannski virka betur í dag þegar voru með gervigreind og tölvur og alla þessa sjálfstýringu sem að þú veist sem að menn voru ekki með á þessum tíma þannig voru menn að senda skilur fyll út eyðublöð og senda og svo framvegi sko og hringja og allt þetta sko
eins og til þess að það bara ef maður tekur dæmi til eins og veitingastað
Já.
Og ímyndaði hvað það er flókið ok, fyrsta leið, veist, hvernig veitingastað ætlar að gera ætlar að vera með ítalskan veitingastað ok, hvers konar rétt ætlar að bjóða upp á veist, ætlar að vera með eitthvað ráðunetti sem á að velja veist, eða vera með þrjárétti í bóði eða 10 eða 5 hvernig pasta ætlum að nota á veitingastæðin ok, Já. Það er að senda þá á samvirkjubúið, við viljum svona mikið kveiti og þá meðhöndla á svona þessari versmiði til að búa til þessa típu af pasta þetta er bara með eitt lítið dæmi eða þú ert einfaldlega sagt, nei veitingastæðir eru borgarlegu luxus við viljum ekkert svona við ætlum bara að vera með almenn mötuneyti þar sem allir koma saman eða
pældi að reyna þetta
veist, já, eða stór, mjög merkilegt áhugavert
og þú veist, og líka sko kannski sko, og líka því að sko þessi kommunistar voru ekkit sko, þannig sé ekki afturhald skilur, þeir vildu framfæra þetta voru framfæra sinna skilur, þeir vildu innvæðing og þeir vildu komast inn í, þeir vildu ekki fara aftur í eitthvað landbúnaðarsamfélag skilur, þeir vildu fara áfram og fá meiri lífsgæð og svo hann veist, þetta var leiti þess, að þeir litu þetta voru svona teknokratískar leiði til þess að líta samfélagi sem eitthvað svona vísindilegt fyrirbræði, svo þú varst inn á og þú veist og þú veist, ég veit ekki, kannski myndi svona virka betur í sko þú veist, einhverju litlu borgríki eða eitthvað skilur en þarna voru menn að reyna stjórna skilur miljóna samfélögum iðnvættum samfélögum borgarsamfélögum skilur þetta er ómögulegt sko
Já, það er það og síðan alltaf kemur líkinni þetta náttúrulega þeir fjarlæðu náttúrulega verðilag
Einmitt.
Og að þú ert ekki með verðilag þá náttúrulega getur ekki vitað sko hvar skynsanlegt að nota auðlindirnar sem eru takmarkaðar hvað að taka sem dæmi til dæmis ál 1940, það hefði engum dotti í hug að nota ál þessi búti áldósir 1940 því ál var einfaldlega svo dýrt en síðan núna með teknibreytingum og slíku, þú veist, þá ál Já, hræjódýrt, við notum álpapír, fólk við hefði blöskrað og gefum ykkur núna 1940 myndi sjá hvað við notum álpapír og áldósur og allt og hvað ál í öllu
já, já.
Og það náttúrulega þú veist vegna þess að það er breyst að meina að þú fjarlægir verðlægið þá getur þú kannski allt inni dotti í huga að nota þú veist gull í eitthvað á meðan þú getur nota kopar eða hvað það en það sem áhugavert að sko allt sovjaska hagkerf var háð vestrænu vestræna hagkerfinu verðlagningu þannig að missa, ef vestræna hagkerfið ekki verið til og verðlagningin þar þá hefði sovjaska hagkerfið hrunið leið fyrir þú getur ekki sagt hvað er hlutinir metnir á
já.
Þetta er svolítið að þá farið líka svona ruglins og í Nóri er þannig að hana í dag að Norska ríki er náttúrulega einokun á áfengisölu Norska ríki kaupir ákveð mikið að gæða vínum frá Frakklandi og Ítalíu og slíkt Norska ríki út ekkur lögum má ekki selja þessi vín á markaðsverði. Ég þekki ekki nákvæmna hvað þessi stýrur sem þeir allan mega það ekki. Þannig að það sem gerist að þegar þessi vín koma í ríki í Nóri að þá eru sko sett upp ákveði kerfi þá hann á netinu fyrir þá sem ætla að versla á netinu þar sem bara svona röð þú fær þitt númer í röðinni og síðan ef þú kemst í gegn þá getur keft eitthvað eða bara fólk býður í röðum fyrir utan verslanirnar Ok, og svo þegar þessi fyrstu ná að kaupa vínið, þá geta keft vínið undir markaðsverði, hræjótyrt, og svo er það selt á markaðsverði út í heimi og menn græða marga miljónir íslenskra króna. Og þarna færður sko rosalega sko skekkju inn í hagkerfið og þetta er náttúrulega líka þessi kommunistendir mikið gerðu með því að framlega kannski allt of mikið af einhverju eins og kannski eldspýtum sem voru það einskisvirðu og nógu eldspýtum og meðan það gleymdist í kerfinu eða menn tókst ekki að sjá fyrir vöndun á okkurum öðru vörum þannig að það var skortur til þeim að sá hömrum eða eitthvað slíkt að þetta er svo ógeðslega flóki kerfi og meðan að verðlagningi leiði til þess að eftir því sem að verði vöndun á okkur vörum þá hækkar verðið og þá hættir fólku að kaupa og kaupir þá kannski eitthvað annað
já, já.
Og þannig er það að regulera þannig er sjálf regulerar hagkerfið
algjörlega, en svo þetta er svo alltaf sagt kommunisman eða ríkissósialisma og þetta að sko það virkar ekki út af því að sko manneskjan er ekki vel og manneskjan er breysk skilur og manneskjan er ekki fullkomin þannig að þessna spillast stjórnvöld þetta lítur alltaf rosalega vel út á blaði þarna með þetta sovjaska lýðræðiskerfi og allt það skilur á blaði en alltaf þú veist þjaka á spillingu og beld og allt þetta og eins með efnahaginn skilur menna hugmyndin er skilur ok við ætlum að stjórna þessu öllu við notum bara upp, við söfnum bara inn upplýsingum, við búum til plan, við búum til eftir planinu og allir þurfa að fylgja planinu og ef það eru ykkur mistök þá er það kannski að fólk er ekki að fylgja planinu eins og á að gera en sko þessi mannlegi faktor auðvitað, að þú veist að fólk er ófullkomið og fólk er ekki vélar og ég veit ekki, hefur spilað hérna Workers and Resources Soviet Republic
nei, ég veit hvað
er ekki það er geggjaðu leikur Ég mæli með því ef fólk vill fá svona NASA þegar að því hvernig er að reka svona miðstýri náallunubúskap og ríkissósialisma að því að sko verkamaðurinn í versmiðinni hann er rauninni bara ein breyta í kerfinu sko alveg svo input-output í versmiðinni skilur og þú veist og hérna þannig að það var ekkit frelsi en til að nákvæmlega hvar þú ætlar að vinna eða hvar þú ætlar að búa í þessum löndum skilur og þú veist já þú kannski slást við hérna Það sem við erum að díla við núna stjarnfræðilega há húsnæðisverð og allt þetta skilur við en í staðinn þá kannski fyrstu bara útdelt einhverju íbúð, einhverju blokk einhverstaðar að það passaði fyrir þig að búa þar að því þú varst að vinna þarna skilur
við Nákvæmlega
ég veist þessum ekki nákvæmlega hvist, hversu mikið persónulegt frelsi fólk hafið skilur auðvitað var þetta náttúrulega ekki auðvitað var þetta náttúrulega ekki alveg 100% svona allstaðar öllum tímum, þetta var náttúrulega mismund að þróast og breytti skilur, en grundvallar hugsun er þessi skilur að,
já.
Og svo þegar þú ert komið, hérna, þú ert búin að hérna, verkamennirni sem að vinna í þessari versmiðu, þess að uppfylla þennan kvóta og svo framvegis, þú veist, þeir þurfur að hafa skóla þá þarfst að hafa kennara og fyrir skóla þá þarfst að hafa námsgögn og þess að búið til námsgögn þá þarfst þetta, allt þetta fer inn í planið skilur.
Já, já. Sem verður þú stórt að engin sem hefur nær utan um þetta
og dreifing líka ég meina það líka miðstýrt.
Já, það er líka svo stórt vandamál í Suðurríkjunum oft að maturinn var til en dreifingakerfi var ekki til staðar, þannig ávextirnir og maturinn bara rotnuði í ykkur vörugeymslum
og þá færði þessar raðir og þetta vesen já. Sko
ég las það eitt dæmi frá Austur-Þýskalandi Austur-Þýskaland framleiddi sér uppþvottavélar framleiddi þær í nokkur ár en hætti síðan framleiðslu uppþvottavélum vegna þess að fyrirtæki sem sá að búti eldhúsinnréttingar gat ekki breytt eldhúsinnréttingunum hjá sér til þess að hægt væri að setja upp uppþvottavélar í eldhúsunum og þá já, gafst kerfið upp.
En þetta er ótrúlega góð dæmisaga um náttúrulega vandamál í misturu hagkerfi er að hann bregst ekki við breytingum hann bregst ekki og það er ekki pláss fyrir nýsköpun.
Nei.
Og þú veist og þegar kemur ný tækni upp úr, þú veist, sérstaklega er að verður svona mikil breyting á síðlötu 20. aldar skilur í vestrinu, ég menna það er upplýsingabyltingin eða hvað hún kallast þegar við símar og tölvur og svona fara að koma fram, þannig að nær þetta kerfi ekki að breytast, það reynir þeir reyna,
já.
Þú veist, næsta plan segir, herri, ok, nú þurfum við að skipta fókus og þurfum við að fara að framleiða síma og svo framleiðis
Plast og tölvur til dæmis, réður ekki við eðlæmis, það var tjekkn af því það sem var líka áhugt að mikið á sko þekkingunum var til stað, allir, það var tjekkneskur vísindamaður sem uppgötvaði linsur, þetta er linsuna það var svona auglinsur og hans ríkisfyrirtæki seldi þetta til Bandaríkjanna á bara slik og það var eitthvað fyrirtæki í Bandaríkjunum sem fjöldi framleiddi þetta og stór græddi og Tékkoslóvakía sko þarna misti af sko bara einhverjum milljörðum af sko tekjum þá í dollurum og þýskum mörkum og einhverjum slíku.
Hæmið.
Það er endalaust á svona sögur.
Það er alltaf endalaust á þessum sögum sko. En síðan auðvitað er þessi saga, sko hún er náttúrulega auðvitað saga af tilraunum þessara landa til þess að veist, það er alltaf að gera tilraunir til endurbóta og það sem ég þá auðvitað sorglegt við það er að ef endurbætin að ganga of langt þá koma sovísku skriðtryggarnir sko.
Já.
Og 1956 þá voru þessum talað með að vera 1.5 bylting í hérna austurblokkinni 1956, það var 1 bylting í Ungverjalandi það sem var bara blóðu uppreist og menn gengur mjög langt það var bara, þú veist við hérna ætlum að bara gera róttækabreitingar á kerfinu og við ætlum að fara úr Varsjóbandalaginu og við ætlum að vera hlutlaust ríki það var of mikið fyrir rússana en að þá komum skriðdrekarnir í Póllandi var svona hálfgerð breyting það sem að þeir náðu sko þeir náðu að koma í veg fyrir að skriðdrekarnir komu en skriðdrekarnir voru á leiðinni. Það var Gomulka sem að var hann að leiðtögi flokksins þar sem að mjög svona karismatískur og vinsett leiðtögi sem að einhvern veginn náði í gegn ákveðnum breytingum en samt svona viðst, alltaf í sko, svona málamiðlun við Moskvuvaldi sko, sem gerði það sem laðir unni grunin að svolítið svona sérstöku kerfi í Póllandi sem var það þú veist að til dæmis var Pólland aldrei að fullu samyrkjuvætt landbúnaðanum var aldrei að fullu samyrkjuvættur í Póllandi til dæmis og kaðursku kirkjan hafði miklu meira frelsi og sem var það eina landið sem að kirkjan var sjálfstæð þannig séð að eða svona nokkuð frjáls.
Já.
Og fleiri þættir sem að komist á í svona semi sjálfstæðri leið Pólverja sem hafði samt líka mjög slæmar afleiðingar því að sko að því að Pólverja náðu ekki að gera allar þær breytingar sem menn hefðu vilja gera skilur þá hvernig var þetta kerfi svo gallað og þú veist það var endalausar efnahagsörfuleikar í Póllandi. Í Ungverjalandi þá var þessi bylting bara niður með blóðum hætti og til valda komst Jánós Kátar sem að var þessi sem sat á valdastóli sko frá hvað var það, 56 og fram að endalokunum basically og hann einhvern veginn það er talað ungverska kraftaverki þar tókst þeim að fara svona hálfgerða leið að svona aðeins svona frjálslindara kerfi á seinni hluta 20. aldar sem var svona aðeins meira áhersla á einkarekstur og markaðs búskap svona í mýflugumynd og það var svona ákveðin svona málamiðlun þar skilur að, þú veist, já við getum þetta er þolanlegur kommunismi af því við fáum, þú veist eitthvað svona aðeins af lífsgæðum sko til þess að svona rétt svo þola þetta sko
Það var það líka hlutað að það ríkistjórnir þetta reyndi að kaupa sér löggildingu austu þýskan til þeim það var sérstaklega upptikið af því að þetta reyna að framleiðin sem ekki að gátu að vörum til þess að friðþæja íbúðana og kaupa sér löggildingu og þá samþykki borgarana og til dæmis Kína alltaf byggt upp á þessu í dag og framleiðar sem kínverska komastaflokkinin getur veitt betri lífsgæði að þá halda þér völdum en leið og byrjar að já, eftir þess að grefst meir og meir undan þessu kerfi og að brestinni koma fram og mann nálgast það að það byrja að hrynja þá missir maður þetta löggildingur vegna þess að gallin alltaf er að sem efnaðsmótin alltaf virkar þetta ekki það alltaf bara tímasvursmól hvenær það brottar saman
maður
getur spýtt inn í það lengi sko og maður getur kannski haldið gangandi lengi en það brottar alltaf á endanum
en síðan er svolítið merkilegt Tjekkoslókja er svolítið merkilegt dæmi Tjekkoslókja var auðvitað það land sem var mest innvætt og þess að við tölum um aðanskilur þetta, þessi miðstýri búskapu sem var komin á áhlynu búskapu sem var komin á eftir stríð, var hannaður fyrir þú veist, iðnaðar aðstæður eins og þau voru á fyrirlutu 20. aldar þú veist, það var áhersla á þungaðina þú veist, þess að þú sagir, það var áhersla á stáliðina og það var ekki þú veist, up to date þess að maður segir
Nei.
En sko, Tjekkoslókja Þetta kom náttúrulega mjög illa niður á Tjekkoslóki sem var ekki, þú veist, frumstætt landbúnaðarsamfélag. Þetta virkaði þetta miklu betur í Albaníu, Rúmeníu og Búlgaríu og svona. Þannig að þegar var komið fram á 7. áratuginn í Tjekkoslókiu, þá var orðið mjög alvarlegt efnahagsástand þar. Og það sem er svolítið merkilegt með vorið í Prag 1968, sérstaklega með þegar maður hugsar sko endalokommunism og það er að vissu leiti svolítið svona, kannski svolítið svona fyrirrennari þess sem síðan gerðist á, þú veist, 9. áratugnum almennt vegna þess að þá voru menn búin að sjá það strax 1960 að sko efnaðurinn þólverði ekki þegar verða að fara í eitthvað efnaðarsbreytingar og þá setjast menn bara niður og setja bara, fara bara í að búa til bara frekar róttækar efnahagsumbætur Og það þróa síðan út í pólitískar umbætur líka sem að er þá þetta hann að vorið í Prag. Og það gekk á langt fyrir rússana en að rússanir og hinn Varsjóbandalagsríkin gera innur á sí í Tjekkoslókiu og snúa því öllu við. En þessa breytingar sem menn komi á hann í Prag sko eða í Tjekkoslókiu varur henni ákveðin svona undanfari glasnost sko. Þannig er einnig svona lítil mynd af því sem að síðar gerðist þegar menn sá ok, nú er þetta komið í þrót við verðum að gera eitthvað og þá gera það skilur við pólitískar og efnaðarslega breytingar sem að verður of mikið of stór biti og það hreinur allt saman. En þessu til vill náttúrulega hrundið ekki vegna þess að skriðdregni komið bara skilur og settu aftur á gamla kerfi svona og það er öllu merkilegt með Tjekkoslókjur að þú veist, fólk hefur oft haft á ímynd að tjekkar að vera svona Já, þú veist, þeim eru hampað fyrir það að vera svona eina raunverulega lýðræðisríkið fyrir stríð af þessum löndum og eina svona raunverulega innvæta ríkið fyrir stríð, sko. En í rauninni, fyrir utan þetta að vorið í Prag, þá var Tjekkoslókja svona með svona mest, hvað ég segja, svona mest orthodox, svona nýstalinísku stjórnum. Ja. Eftir það, hann var hann Gustav Husak sem að stjórnaði öllu þar frá 1968 til já, 1980 og hvernig sem það nú var, 88 að 9
Já. En það er líka áhært að ég mynda því að tala um þetta fór í þrót til dæmis þetta með Tjekkoslóki ég lást nokkurar iðnaðtölur, en hvað voru þeir að tala um það til dæmis að þegar kom að sko automation
sjálfvirkni veðingu
já, í innaði og slíkt að þá voru þeir hvort þið voru ekki átti sko 50 sinnum lengra aft, fyrir aftan bandaríkin
já.
Og líka sko búnaðurinn var allur orðin gamall og slitinn og aðframkomin og ekki til fét til þess að endurbæta austur þýskarandlina þá voru það slæmt að menn voru með áttu gamlar sögulegar byggingar en það var ekki til peningur til þess að þarna viðhalda þeim
Nei.
En það var sumt að ég var bara frekar rifið en það er náttúrulega ástæð fyrir því er náttúrulega okkur mikið þessu hrundi síðan náttúrulega sérstaklega austur þýskarandlina það var allir eins og austur þýskarandlina það bara var úr gjaldtróta þarna 89 og það sem er svo áhugur líka sem alltaf hluta því að okkur kerfi virkar ekki er jú það að manneskjan eða það sko manneskjan með ótakmarkaðar langanir eftir einhverju þú getur aldrei fullnægt löngunum nokkurs manns vegna þess að leður komið með nýjasta síma þá viltu bara næsta síma eða næsta raftæki ok, leður komið með þennan bíl jú, það langar síðan að byrja næsta bíl það búin að borða þessa máltíð það viltu bara borða næstu máltíð
það viltu bara fá eftirmat
þú vilt bara, já Það var alltaf bara eftir maður, það er bara veist, næsta og það er náttúrulega stór hluti vandamál náttúrulega fyrir fólk þá allir með sjú sem hafði svona grundvallar þú veist, þú fegst nú nóg að borða fólk svalt nú venjulega ekki eftir setni heimstyröld þú varst með heilbrigðiskerfi og þú fegst menntun og það var ekkert atvinnuleysi en þú gast bara kannski keft 2-3 tegundir á brauði það var kannski bara 1 tegund á bjór
Alkjörlega.
En þú veist, hversu marga tegundir bjóri er ekki til á Íslandi og það er endur til að búa til nýja tegundir
Já, menn á auðvitað tala það svolítið þú veist þetta hugmyndunum val sko, var ekkert til staðar þannig, sko.
þú
valdir ekkert endilega hvernig íbúð þú fjekst skilur eða eins og segir, þú veist að köpa brauð þá var bara brauðið sko.
Það er ríksbrauð
og það er auðvitað rosalega einfalt líf sko.
En það var alltaf að fólk var alltaf að horfa vestur
Já, en við vorum að tala um sko, döða Stalins og tilraunir þessara þjóða til þess að einhvern veginn að fara sínar eigin leiðir efnahagslega og pólitist í Ungverjalandi, Tjekkoslóki og Pólandi. Það sem var að gerast á Balkanska ánum var svolítið merkilegt að þar veru líka breyting eftir döða Stalins og hún er hins vegar í þá átt sko að einræðisherrarnir í þessum löndum, þeir mótmæltu þessum frjálslyndu innan geðsalappa straumum sem voru að koma frá Moskvu og frá Krútsjóf afstalinniseringu og að endur hæfa pólitíska fanga og allt þetta og sérstaklega allir mér svo í Albaníu þar sem að Enver Hoxha var þessi svona hálgeru Tito í Albaníu, hann hafði leitt kommunista til valda án þess að rússar höfðu komið að hjálpa til algjör stalinisti og hann stóð alla sína tíð gegn þessum breytingum og fekk auðvitað þannig sé ákveðið svona sjálfstæði út af því og þá eru aftur að þessum með sko með þjóðernishyggjuna og löggildinguna en svo erfitt í Póllandi og Tékkoslóki það sem er svo augljósta það er rauði herinn sem að bara kemur með þetta inn það sem þú ert ekki með sko einhvern veginn svona þjóðernislega löggildingu þú veist, í Ungverjalandi færðu svona smá löggildingu sem sér aðan með því að vera með eitthvað svona eitthvað neytendahyggju og eitthvað svona nýslu, smávegis nýsluhyggju og eitthvað svo liðs en sko í Albaníu og í Búlgaríu eða Albaníu og Rúmeníu sérstaklega þar getur allan að spila það á eitthvað svona þjóðernislegt spil vegna þess að þannig sögðu þeir í Albaníu að við komum okkur sjálfi til valda og við ætlum ekki að þú veist, dansa bara eftir því hvernig Moskva segir og þetta gerði menn líka í Rúmeníu að sko Rúmenar sko breyttum kurs á 7. áratugnum sem mótmæli við þessum breytingaströmmum frá Krútsjóf og frá Moskvu og afstalinniseringunni og náðu að taka upp svona sérstaka rúmenska leið til sósialisma án þess að fá soviska skriðdreka og þeir meiri sig að tókst sko að fá það í gegn sko eða þeir meiri sig að fengu það ekki gegn rússar gerðu það sjálfviljur að fara með herinn sinn úr Rúmeníu skilur við og þeir mótmæltu kröftulega innrásinni í Tjekkoslóki 68 rúmenar og tók ekki þátt í því og náði að mynda sér svona jákveði svona sjálfstæði
Já.
Og Ceausescu, Nikola Ceausescu komst til valda 65 og hann fer all inn í þessa hugmyndafræði og úr verður náttúrulega þetta já, hvað maður að segja þetta ömurlega ríki sem var Rúmenía náttúrulega algjört einræðis ríki og hryllilega afturhaldsamt sko efnahagslega algjörlega stalinist
gott dæmi þetta er líka bara neðanlegasta kerfið í Búkarest er víst alveg afleitt og ekki hannað með sko neina skynsemi á baksu það er því að kellingin hans var að stýra því hvað er þetta að grafa Já, þá var með svo slemt sko að verkfræðingarnir þeir sko grófu einhver göng á laun Já. Að þeir vissu að það myndi við að vera þörf fyrir það þannig að með þú veist háskólan ekki held í almennilega tengdur kerfinu sko því að hún var ekki háskólamentuð og með eitthvað minnumóttakend og sagði að helviti stúdentarnir getur nú bara labbað það og eitthvað svona rugl sko bara hennar gett þótt ákvarðanir höfðu áhrif á þetta þannig ef einhver að ferðast með þessu kerfi í Búkarest þá getið kent hennum, ég man ekki hvað hún hét
jú, hún hét Elena alveg ótrúlegu karakter
alveg ótrúlegt
en sko, þú veist, það líka svo merkilegt sko að þessa þjóðir, þeim tekst að fá rauninu sjálfstæði frá rússum sko, algjörlega og ég meina Albanía með þess að segja sig úr Comecon og Varsjöbandalæðinu 1960 og eitthvað og hérna Comecon var náttúrulega þetta efnahagsbandalá á milli þessara ríkja sem að það sem þið voru sérst að verslin sín á milli og voru með alls konar sérhæfingu svona en já, með svona sérhæfingu þú veist þess að þú varst að tala að hana, hvernig var þetta, þú veist, ungverjar byggðu strætisvagna skilur við búlgarar byggðu tölvur tjekkar byggðu vörubíla og Rúmenía var sko þeir áttu að byggja lestir en þeir áttu líka að vera matvæla framlegandi og þetta voru Rúmena svo fúlir með sko að þeir leitt og hérna er sko í þessu kerfi eru við sko látnir vera jaðarsvæði matarframlegandi sem er að supplya hina með sko matarhráefnum, við viljum það ekki þá voru þeir sko að vera að hindra þeirra innvæðingu og svo framvegis
Já.
Og svo er líka svo aðdeglega að sjá hvernig sko, þú veist, þess að þau eru Albanía og Rúmenía sérstaklega sko, þau fara sko, þau eru líka að nýta sér sko klopningin á milli Sovjetríkjan og Kína sem kemur átna í kringum 1960 skilur að því að þessir einræðisar, þessir gömlu stalinistar eru náttúrulega hundfúlur út í Krútsjóf sko fyrir það sem hann er að gera
Já.
Þannig að þeir fara svona að vera í liði með Mao gegn Krútsjóf sko
Já.
Og þú veist að þau fara að líta til Norður Kóru og Kína og svona þannig stjórnarhátta sko
Já, það er ótrúlega talveg
Albani var ekki talað með það væri skilur útibú Kína í Evrópu skilur
Jú
Þessi ég bætist líka við þetta skilur að af því að Ceausescu er svona mikið svona að standa upp í gegn rússum skilur þá verður hann alltaf einu rosalega vinsall í vestrinu sko
Já
Þú veist þannig að Nixon kemur í heimsókn, skilur til Rúmeníu, Ceausescu fer oft í heimsókn, Ceausescu og Elena eru í hvíta hos svona hitta, þú veist, bandaríska forsetan og það er svona að vera að halda þeim okkur svona sem ykkur svona stalli, sko, sem ykkur svona sjálfstæðishetjur. Sko.
Já, og Jimmy Carter meir sem var eitthvað að tala við Ceausescu og mannréttindi og eitthvað mæra sem er ótrúlegt.
En þeim tókst þetta vegna þess að þeirra svona þjóðlega leið til kommunisma byggði ekki á því að sko liberalisera samfélagið og að hverfa frá ríkissósialisma eða hverfa frá þessu svona order í kaldastriðinu sko með allir minns að fara yfir til vestusins eða eitthvað svo leið sko þó svona þetta Albaníu tókst að fara úr Varsjöbandalaginu sko.
Já, það er hugsa svo hluti aðeiglega í Rúmeníu. Það að Ceausescu hafa kert svona harða línu það er kannski ástæði fyrir því okkur því sér náttúrulega voru reynlega skotin bæði tvö af hverju þarna fallkomun sem þessi Rúmeníu var alltaf blóðugt
Ef við talaði þessum 1989 Nú erum við búinir að fara hér vel yfir sögustur og það er ekki hægt að gera þetta öðru við seldum að tala um þetta þannig
Já.
En við ætlum að hérna, nema staðar hér og svo komum við aftur hér með framhald af þessum umræðum þannig sem við förum aðeins dýpra í endolok kommunismans í hinum ýmsu löndum austur
Endilega, gerum það